Süleyman Патшаның ғибрәтле сүзләре. 24-нче бүлек. Яман кешеләрдән көнләшмә һәм алар белән аралашма. Чөнки аларның йөрәкләре фәкать зулым җәбер изли, авызлары фәкать яманлык чәчә. Йорт зирәклек белән корылыр һәм акыл белән ныгытылыр. Һәм йортның ише дә һәр төрле кыйммәтле, гүзәл әйберләр белән осталарча җиһазланыр. Зирәк кеше кыдрәтле булыр. Акыллы кеше үзенең кыдрәтен арттыра барыр. Шуңа күрә, сугышыңны бөтен яктан уйлап, акыл белән алып бар. Сугышның күп киңәшләр нигезендә алып барылганы уңыш китерә. Ахмак кеше өчен зирәклек артык югары. Капка төбе җыеннарында ул авызын ачып сүз әйтә алмас. Явыз ниятле кеше азгын дип аталыр. Ахмакның нияте гынах саналыр. Ә башкаларны мыскыллаучыга җирәнеп карарлар. Әгәр син бәлә каза килгәндә хәлсезләнеп каласың икән, димәк синең көч кыдрәтең аз. Үлемгә дучар ителгәннәрне йолып ал. Һәлакәт янаган ул гаепсезләрне коткарудан баш тартма. Менә бит, без моны белмәдек диярсеңме? Күңел сафлыгын үлчәүче әллә моны белмиме? Синең җаныңны күзәтүче буларның һәммәсен белә. Ул һәр бәндәсенә гамәленә карап әҗерен бирер. Угылым, бал аша. Чөнки ул яхшы азык, бигрәк тә тамагың өчен татлы. Шуны бел, зирәклек тә синең җаның өчен шул бал кебек. Зирәклек тапсаң, синең тормышың имин мөбарәк булыр, синең өметең бушка китмәс. И явыз, син тақва кешенең торагына каршы мәкер кырма. Аның иен белгенлеккә төшермә. Чөнки тақва кеше 7 мәртәбә йыгылса да, янә торып басар. Явызлар исә йығылған жерлеріндегі әфәттен хәләк болырлар. Дұшманың йығылғанға сүйінме, ол абынғанға йүрәгін қуанмасын. Йоғи сараббы сүйінгәніңні көріп, бұ үшіні өзіне мәхкүл санамас, һәм сенің дұшманыңа болған өзіндегі ашуын тыйып қалыр. Яманлық ішләушілеріні көріп біршылма, намусы юқ бәндәләрдән күнләшме. Чөнки яман кішінің киләшәге бары бір юқ. Намуссызларның ғымыр шәме бар бір сүнәшәк. И уғылым, Раббыдан һәм патшадан қорық, фитнәшілер білән аралашма. Шынки Раббыдан да, патшадан да жаза күтмәгәндә килер. Аларның һәр икісіндән киләшәк бәләне кем алдан білә алыр? Зирәкләр әйткән сүзләр. Зирәкләр тағын бұлай дигәннәр. Хөкемдә мунафиқлық яхшы түгел. Ғәйепле кешегә син хаклы диюшене кавымнар дұшман күрерләр, халыклар аңа ләғнәт укырлар. Әғәйіплене фаш итүчеләр мөбәрәк имин булыр, алар фатиха алыр, бәрәкәткә ирешер. Ғәдел җавап үбешу кебек татлы булыр. Әүәл тыштағы эшләреңне башкар, кырдағыларын тәмамла, шуннан соң йортыңны кор. Яҡыныңа ҡаршы ялған шаһитлыҡ итмә, алдашып сөйләмә. Ул миңә нәрсә эшләгән булса, мин дә аңа шуны укышлыйм, аның кылган эшенә муафиқ җавап бирәм диме. Бер вакыт мин ялкау һәм акылга сайрак бер кешенең иген басуы һәм йөзен бакчасы яныннан узып бара идем. Күрәм, иген басуында бакчаны да шәнешкеле куаклык басып киткән. Җир өсте кычыткан белән капланган. Бакчаның таш кыймасы җимерелгән. Бу хәлне күреп һәм күңелемнән кичереп, мин үземә сабак алдым. Бераз йоклап алыйм, бераз ширим итеп алыйм, кулларыма ял биреп ятып торыйм дигән арада, иңе карак кебек, ярлылык килеп керер, өстеңә кораллы юлбасар кебек, мохтажлык ябырылыр.